Garagartzaroaren iruan edo ekainaren iruan duela 40 urte. Atzera egin eta Jose Luis Garmendia Etxarriaren asko hartzainak otsoa hil zuen. Eta, bueno, efemeride hori gogoratuta, jakina izan dugun, ba, otsoa zertan den, eta hainbat ikuspegietatik, eta horregatik ere, ba, hartzantzan aritzen den profesional bat, hartzain bat, hain zuzen ere, Javier Saez de Jauregi, Martínez de Gereñu, ba, hartazako hartzaina, gonbidatu dugu, gurekin egotera, eta ez da, aitzaki ere badu, presidentea baita Urbasandiako larren batzordean. Telefonoz bestalde dugu, hartazako hartzaina, Javier, egunon.
Egunon.
Bueno, ba, azteko eta bain, igual, nea jakin dezan pixka bat, Urbasandian naturparkea dago, baina larren batzordea ere badago. Zer da hori eta zer egiten duen, jakin nahiko genuke?
Bueno, ba, aldudan neurrian azalduko dut. Begira, parkea egin baino lehenago ere bazegoen batzorde hau. Batzorde honetan elkartzen die, ba, beltzain, Urbasandiara joaten diren beltzain guztien nahi dutenak. Horrek esan nahi du denak, ba, gora eramaten bereak eramaten dituen guztiak ez daudela sartuta, baina bai gehiengoa. Normalki profesionalen gehienak bai. Eta hortan egiten dena da batzorde irekie bat, badauka junta bat, non hori 12 personaz osatuta, ba dago 4 zonalde eta saiatzen da nolabait zonalde hoietatik ba juntan hiru izatea, bat behiak daukena, beste bat behorrekin dabilena eta beste bat ardiakin dabilena. Orduan, ba, junta osatzeko normalki eta ongi baldin badago, beti ez da guztiz berdinduta, baina normalki bai, badago behiekin lan egiten duten personal
Abeltzaina
batzuk, ba, baita ere behiekin, berrekin eta ardiekin. Egiten dira asamblea, eta asamblea hontan, ba, nola baite, 4 urtetean behin erabakitzen da zein dan batzordea. Batzorde hortan erabakitzen dute zein dan lehendakaria. Eta 4 urtetan behin, teorikoki, ba, hori berritzen da. Kasu hontan badago urte, bueno, desente, ba lehendakaritza aldatu gabe, badirudi, bueno, pues hori, ados daudela juntan daudenak, naiz eta jende ezberdina egon, eta bueno, pues hori sintesi batean hori da.
Bueno, osaketa hitz egin dugu eta batzordean, Urbasandiako larren batzordean zertaz hitz egiten duzu edo zer konpondu behar duzu edo?
Bai, gertatzen dena da hori, ardura da diputazioarena, Nafar diputazioarena da dela ardura, gobernua. Eta guk egiten duguna da proposamenak eramaten dugu, ba, guk pentsatzen duguna ba egiteko. Eta baita ere, pues, gure ustez gauza importanteenak diren gauzetaz, ba, itxegiteko eta lantzeko eta hobetzeko saiatzen.
Bai, hori izan daitekela, ba, ur puntoak, ez, garrantzitsua.
Hori da, hori da. Dira, infrastrukturak alde batetik dira ura, ur puntuak eta ura izatea. Bigarrena da instalaciones ganaderas, mangak eta olako gauzak. Eta gero beste aldetik bideak eta baita ere, ba, mendian egiten dena, zeren hori horrek badauka bere eragina, ba, akotadoak ireki, ala ez ireki, itxi, ala ez itxi, noiz olako gauzak ere. Eta beste aldetik dira, ba, txaboletaz hitz egiten da, ba, nola eman eta
gestionatu hoiek
hori, bai, badago proof bat PRUG era plan de regulación de usos y gestión, eta hortan ere ba egin zenean orain berritu nahi dugu, badia pasatu dira nahiko urteak egin zela, eta bueno, gure ikuspuntua ematen dugu, eta bueno, nik uste dut nahiko harreman, bueno, behintzat bideratuta dagola, eta beti ez da nahi dena lortzen, baina nolabait ba entzuten da. Gai guztietan ez hainbeste, baina gehienetan bai, eta nik uste dut saiatzen garela konsentsuatzea gauzak, eta batzutan lortzen da, beste batzutan, pues, baina gehienetan bai. Gehienetan nik uste dut nahiko harreman, bueno, normalizatuta dugula diputazioarekin.
Ongi da. Gainera, okerrezpanago hori, ez, maiatzan izaten da, zabaltzen dela aukera ja azienda gora itzotzeko, mendira, eta bai. Pensa dute, ja, artaldeak eta
apirilean.
Apirilean
amabostean. Ba, eta, orain dela urte gutxi jarri zen hori, ba, lehenago, ba, orain dela urte pilo bat, ba, zegoen regulazio batzuk, gero egon ziren urte pilo bat, regulaziorik gabe, eta bakoitzak eramaten zuen abereak eta ekartzen zuen nahi zuenean, eta orain dela urte batzuk, ez hainbeste, baina, bueno, badira batzuk, marren bat edo lako zerbait, ba, jarri zen epe bat, ba non apirilaren 15etik baino lehenago ezin zen sartu, eta urte bukaerarako ba abenduaren 15ean atera behar dira abereak. Bakarrik gelditzen dira orgoian, badira lau persona hor urte osoa bizi direla, eta hoiek badaukate salbuespen berezi bat.
Bueno, eta azindagoian duzuela, zer, badago nahikoa belar, nahikoa ur, nahikoa dena, edo nola topatu duzu hemendia urten?
Bueno, asuntua da, alde batetik, belarraren asuntua eguraldiaren, eguraldiaren arabera da. Segun ze eguraldia egiten duen, ba, euria, beroa, hotza, urte batzuk, lehenago ateratzen da belarra, ongi eusten da, beste urte batzuk ateratzen da gaizki, eta gero igual lehortu egiten da lehenago, eta arrasoetan ez dago jaia belarrik. Urarekin nik uste dut azken urte hauetan, urtero egiten dugu gauzak, eta nik uste dut orain, bueno, ja, gehiena ongi daukagula. Ez eta hori akatzaren bat egon, eta akzidenteak, eta mantenimiento bat egon behar da, baina hortaz aparte nik uste dut gaur egun, ba, orain dela 15 urtetik konparatuta, hobetu dela asko.
Ongi da, badakigu zer den Urbasandiako larren batzordea eta nola dagoen mendia. Eta orain ja mamira sartuko gara. Eta otsoa eta abeltzantza, ez dakit, bateragarriak dira zuretzako?
Gaur egun gertatzen dena da jende gehiena bizi dela hirietan. Eta naiz eta herrietan bizi batzuk hori ba ganaderia sostenible edo estensibatik bizi diren personak, orain dela 20 urtetik bizi zirenekin konparatuta askoz gutxiago gara. Askoz gutxiago. Hala ere, oraindik hemendik badago tejido, bueno, aceptable. Beste leku batzutan, ba, tierra de lobos, tierra en la que no hay humanos que viven de la ganadería. eta bata, bestearekin, naiz eta neurri txiki batean, ba, zenbait neurriekin, ba, ematea kompatible dela, ni ustez ez da kompatible. Eta otsoa, beste piztiak bezala, bueno, pues no tiene que estar en peligro de extinción, eta hortarako egin behar diren gauzak, baina ezin da territorio guztietan, ba, otsoa izan. Zeren otsoa dagoen lekuetan, ganaderia extensiva desagertu egiten da. Eta horrekin batera, berrietan, hortaz bizi den jendea, eta baita ere, gero horren eraginez, mendian, gero eta matarral gehiago izaten dugu, ez badago abereak, abereak jaten ez duen belardia, hori ba, batez ere biomasa, azkenean jaten duena da, edo abereak, edo zua. Hori da, da inkontestable, badago ikasketa bat hori UPNan, egindako txosten batean orain dela urte batzuk, eta hori, esaten duen, hori argi dagola, zenbat eta alde batetik biomasa jaten duten barazki jaleak. Eta zua, ba, argi dago, ba, abereak jaten ez dutena, zuak jango du, pixka denago, edo pixka beronduago. Horregatik oso oso importantea da, nahiko abere kopuru interesgarria izatea mendietan. Eta hortarako, ganaderia estensiba, zaindu behar da, eta alde batetik sozialki herrietan bizigarenok bestela, ez dago beste irten biderik, bueno, badira irikoak, baina bestea ez. Eta beste aldetik baita ere naturan, sortzen dela zuak eragin alduen
kalteak bai. Bueno, gaur egun estatuan Galizia, Asturias, Gaztela León, Kantabria horringuruan dabil otsoa. Ez dakita hango hartzainekin edo abeltzainekin baduzuen harremana, eta badakizuen nola moldatzen diren, moldatzen badira, edo ja denak mendira joateari utzi diote, nola dago egoeran badakizu zerbait?
Bai, gutxi gora bera, badira estatu espainolaren barruan, badago bi zona. Bata da, beti otsoa izan dutenak. Inoiz hortan desagertu ez dena. Eta normalki esaten da en la zona de debajo del Duero. Bai, hori da bat. Beste bat da, orain dela 20 urte, hasi zirela edatzen, otsoa, ba, gero jende gehiago bizi herrietan, se ha convertido en zona de lobos, ba, bihurtu da, ba, personak ez dauden lekuetan. Bai, hori argi dago. Eta bigarrena da, es la pescadilla que se mueve la cola. Zenbat eta jende gutxiago bizi, ba, otsoak nolabait edatu egiten dira. Eta ez baduzu, hori kontutan hartzen, eta ez baduzu neurririk jartzen, horrek eragiten du, gero eta jende gutxiago gelditzea, herrietan. Horren eraginez, azkenean, jende gutxi bizi da, batez ere, ganaderia estensibaz, gero eta jende gutxiago, eta orduan ja, ez da, arazoa ez da enlegun dia, baina hortarako, ba, eragiten dena da, erabiltzen dela ganaderia estensiba, en mucha menos superficie, alde batetik, eta beste aldetik zenbait neurriekin, perros mastines, itxiera berezi batzuk, egunero zaindu behar duzu ardiak gauez eta egunez, eta horrek eragiten du, gero jendea, zu pesazazu, ba, lanbide normal batean, esango badizute, pues bai, ba, ez dela arazoa, baina norein egin berduzu, larun bata igandea, eta ez bakarrik gauez, oza egunez, baizik eta baita ere gauez, zaindu behar duzu. Horrek eragiten du, gero, tazaiago egiten dela normait gelditzea olako zerbait egitean.
Zuena, abeltzainena, ez da bakarrik hazina zaintzea. Horain, pensa dut, jota fuego ibiliko zaretela belarretan, ez da? Belarra motu bildu, gero gazta egin, gero gazta saldu, administrazioaren aurreko tramiteak. Bueno, orduan, hazina zaintzea zaparte, beste lan hoiek ere karga dira, eta esan duzuna, ez? Plus bat, izango litzateke, gainera, ba, zuendako otsoari aurre egitea.
Bai, nire ustez, argi dago, en kaso askotan izan daiteke, lagotika que con el mal vaso. Ba, hori usteko. Eta, ba, berekin ez aritzeko.
Eta ikusten duzu aukera, demagun sartuko litzatekela otsoa, hemen Urua Sandian edo ingurutan, eta ikusten duzu aukera otsoen populazioa nolabait kontrolatua egoteko, edo...
Bueno, ni ez naiz aditua hortan, eta ez naiz ausartzen, baina beste lekuetan ikusten dudanaz, ba, ez. Zoritxarrez, eske, ba, kontrolatzeko, oso zaila, bueno, bakarrik, datu txiki bat, ba, zuk esaten duzu, azken otsoa, hemendik agertu zen, azken otsoa, badakizu, ba, hori.
Bai, berrogei urte.
Hori da, hori, garai hortan, mendian geunden personak ginen orain baino hirukoitza edo gehiago. Askoz jende gehiago bizi zen hartantzaz eta beretaz. Askoz gehiago, bai, izugarria. Mendietan jende askoz jende gehiago zegoen. Eta la ere, jaia, ezin, osea, bakarrik harrapatu zen, jaia, nolabait jaia zarra zen. Zenean, eta bere pues sus capacidades ya pizka bat bermatuta zeukanean. Orduan pentsatzazu hori, otso bat bakarrik hainbeste jendearekin mendian eta kostatu zen urteak eta urteak lortzea. Eta beste aldetik gaur egun, ba, hor dago akakoa. Ezin dela eskopeta eraman. Beste gauza bat da, ba, persona batzuk igual pentsatu dute edo zein gauza egin daitekeela, ez. Zerbait egitekotan, ba, saiesteko hori otsoaren asuntoa izan behar da, zerbait egitekotan, zerbait selektibo. Beneno ez olako historiak hori da aberrazion bat, nire ustez, niretzat. Baina, nola baita eskopetarekin defenditzea, pues bai. Eta ba, posible bada, eta garai hortan hainbeste jendea eskopatarekin ibiltzen eta mendian inolako gaur egungo daukagun kortapisa gutxiagorekin aritzea kostatu zen urteak eta urteak. Ezazu gaur egun askoz jende gutxiago ezin dela eskopetarekin ibili, askoz zaleago.
Lehen aipatu dituzu mastinak edo hartzanoak prebentzio neurri bezala izango litzateke, ez dakit hori den neurri bakarra prebentziorako edo erabiltzen diren otsoa dauden beste tokietan beste herramienta batzuk edo?
Ba, herramientak dira, ba, gertatzen dena da hori, ba, kanpotik ikusita, ba, hasieran, ba, otsoak heltzen direnean, ba, nolabait gauaz erasotzen dute, ba, nolabait hori, baina gero gauaz, ardiak izten baduzu, ikasten dute egunez. Bai, ez dira hori. Mastinakin gertatzen dena, da, alde batetik, ba, hori defenditzen dute, baina ezin dute leku guzietan egon, hartaldearekin. Zenbat eta edatua dagoen hartaldea, gero eta zailago, ba, ardiak ez galtzeko. Alde batetik. Beste aldetik, ba, oso territorialak dira. Eta personekin, ba, arazoak izaten dute. Zeren hori ez dute bakarri defenditzen osoaz. Baita ere, personetaz, eta personak txakurrak eramaten badute, kistoren iskanbilak eta arazoak sortzen dira, ba, personen txakurrekin, ba, hori, hori mastinekin, hori, ba, ez da tontakeri bat. Ba, Martin on bat izateko, da izan behar da de genio, de kategoria, eta hortarako, ba, baita personak ezin dira hurbildu hartaldera, eta ez da beste txakurrak ere. Orduan, pentsazazu, orain, ba, igozarela, eta badago jende asko, joaten dela mendira, nahiz eta lotuta eraman, eto, txakurrarekin, eta zu, egon batean urbaza egotzen bazara, pentsazazu que a menos de un kilometro de hartalde batetaz que no puedes arrimarte. A ver, pentsazazu nola zen mugatua dagoen territorioa, zer izango zen? Pues orain, ba, berrogeita mar hartalde baldin badago, edo igual gehiago, pues galditu litzake, pues bat, edo di. Eta orduan bai, eskina batean, eta bueno, neurri guztiarekin, baina beste aldetik badago beste historia bat. Hori da, hori eta ez da txantxitako gauza bat. Ba, naiz eta gutxi egon, ba, nolabait indemnizazioa jaso behar dira, zeren hori naiz eta ba, gainean egon, eta indemnizazioak ez dira, ongi, olako gauzak ongi egiteko, egin behar duzu ongi, eta ongi egiteko kostatzen du dirua. Eta itxierak egin behar dira, niri kontatzen zizaten, orain dela gutxi, ba, otsoa etor eldu berria zen leku batean, ba, ziren administrazioak, ba, jarri, orko hartzai bati, jarri ziotela itxiera bat, gauean izateko artiak. Bai, pues egin zuten itxibal. Zer gertatu zen, hasi zen euria egiten, dena lokatzaz bete zen, eta lehenago, ba, hektarea laurden batekin nahiko zena, orain egin behar dute itxi bat, hiru edo lau hektariakoa. Ba, hori alde batetik. Claro, baia de 250. Ez pasatzeko gainetik. Eta azpitik ongi eginda. Con un costo nada despreciable. Eta zer gertatzen da? Pues guzti hori, ba, inbiar dena, ba, nolabait leku batetik atera behar da. Eta nondik? Pues lehenago beste gauzetara erabiltzen zen dirua, orain bakarrik hortarako. Eta ez da txantxetako gauza, eh? Ba, diru aldetik.
Urbas handian dagoen hazienda, bueno, batez ere hartalde ezariko, nahiz orain, bertako arraza da, latxa.
Bai,
arriskuan legoke?
Ba, noski. Bueno, hemen, arriskuan egongo zen, eta ez bakarrik, zu pentsazazu, sakan aldean, begirazazu, udazken batean, udaberri batean, begirazazu, zenbat abere dagoen, balarretan. Orain, askaturik eta ba hor itxiak dauden, naizetan noizan behinka txakurrekin arazoren bat izan, zu pentsazazu, guzti hori desagertuko zela. Ezin dute hor utzi, zeren hori, ba, ez bada eskina batean, beste eskina batean, eta gainera hori, baldin badago manada bat, ja nite kuento. Orduan, ba, pentsazazu, guzti hori desagertuko dela. Eta ez bakarrik ardiak, hasieran ardiak, baina gero baita ere txekorrekin, potxokakin, ba, beste abere gutxiek txikiekin, ere gero eta inzidentzia gehiago izaten dute. Ba, ardiak desagertzen direnean, leku gehienetan lehen desagertzen diren haziendak izaten dira ardiak.
Arkumeak edo?
Ba, esan nahi dut, eraso gehienak hasieran ardientzat zen, ziren. Baina gero baita ere txekorrekin. Ezin dute ba txekorrak kanpoan utzi oso hori helduak izan arte. Eta baita ere gero potxokoekin, ba batek esaten kontatzen zidan Asturias aldean esaten zuela pues bai zaldiak bizi dira hori badaukaten extensivo. Baina pentsazazu, berrogeita mar behor, eta lau bost, zei potxoka, zei txiki, beste guziak, ez da egun batean, bestean, gauean, azkenean, pues, otsoen erasongatik, gehienak, desagertu egiten dira. Eta baita ere, pues, la presión del estrés, de horako gauzak, orduan, produktibitatea, pues, minimos. Eta nor gelditzen da, zein abereak gelditzen dira mendian? Bakarrik beste lekuetatik dirua ateratzen dutenak. Da, como una especie como de capricho. Eta ez abeltzain profesionalak desagertu egiten dira. Eta ez badira desagertzen, jeisten dira, ba, izugarri, eta gelditzen dira oso gutxi leku berezi batzutan, baina la utilización del territorio gero ta murritzagoa izaten da eta gero eta gutxiago erabiltzen da eta erabiltzen denean baina urriakin eta hori baina zati txikietan eta ez orain dauden bezala mendi osoan. Orduan horrek eragiten du, erabiltzen dela gutxiago eta matorralizazioa haunditu egiten da, baina urte gutxitan. Neri kontatzen zizaidan, horko batek, Kantabri aldeko tipo batek, kontatzen zidan, ba, que el aumento de la matorralización en los últimos 5 años izan dela izugarria, izugarria. Ba, desagertu dira abere asko, asko, eta ja, pues, bueno, pues, bueno, horrela, horrela, da prozeso bat, bai.
Orduan zer, Javier, 8a urruti hobeto, zuen dako?
Nire ustez, importantena izango zen, ba, mi mensaje, ba, osoa bizi behar dela, bai, baina ezin dugula utzi eratu leku guzietara. Ez, orain, otsoa ez dauden lekuetan, nik uste dut mantendu behar direla horrela. Zeren, gara, leku hoietan, gurea tarte, ba, badago nahiko entramado ba, humano, ba, badira, nahiko jendea hortaz bizi direna. Eta hori ez galtzeko, hori bai dela altxorra izugarria, leku askotan ez daukatenak. Ez daukatela. Eta hori zaindu behar dugu, gure ardura da, zaintzea jendea, ba, ganaderia estensiba zaindu behar dela, da altxor bat. Ez bakarrik herrietan bizigarelako, kontenido sozial, rural, baiziki, baita ere, badauka bere esanaia medioambiental, eta oso importantea da. Ba, nola baite, otsoaz, itxegitea leku konkretu batean, da kontutan hartzea, ba, gizonak, gizakiak, egongo ez bagina, ez da inolako arazorik ba, horregotea, otsoa, ba, pusongi, pues vale, Baina, ba, egoten bada, nik uste dut ez dela kompatible un tejido social, ba, nahiko, orain daukaguna naiz eta, orain dela urte batzuk, baina gutxiago izan, baina oraindik badago nahiko potente, eta ba, nola baita la asociación con los pastores, el queso, olako gauzak, nik uste dut eragin oso, eta ez da bakarrik diruarena, baizik eta da soziologikoki, ba, galdu dezakegula gure como sociedad. Baina gu humanoak gara, eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dugula ere. Ni behintzat nahi dut kontutan hartu.
Oso ongi, Javier. Eskerrik asko azalpen hoe guztiak emateagatik, eta, bueno, ba, momentuz ez dago otxorik, baina hausnarketak ja pres baditugu, entzun ditugu, eta, bueno, ba, aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Bai, nik espero dut, ba, baita ere administrazioan kontutan hartzea guzti hau, eta ez pensatzea bakarrik, nik uste dut komu buena voluntad, baina normalki ba, oso eta egiten diren aurrunasketa asko oso simplistak dira. Eta ez dute gizonak, batez ere ganaderia estensibetaz bizigaren mendialdeko herri txikietan, ba, hori oso importantea dela. Bestea bezain importantea. Eta espero dut hori kontutan hartuta ez dutela utziko ba guregana heltzea. Simplemente ba egin behar dena da kontrolatzea orain dauden lekuetan ez edatzeko. Bai, hor, eta dauden lekuetan, nik ezakit, ni ez naiz horkoa, nik ez dut esango zer egin behar den hor, zeren ez dakit, baina nik hemengoa da argi eta garbi daukat, ba ez dezatela, ez dutela utzi behar, ba onaino heltzea ez errez egin gabe.
Oso ongi, ba eskerrik asko, Javier.
Zuei.